I think that's great. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha FM-yada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad naga socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 24-ka bisha December sanadka 2022-ka Afrikada Bari. Saacadu waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono kobaca iyo horumarka ay sameynayaan muddooyinkii dambe dhallinyarada ku nool magaalada Berbera.
habka dhaqaale ee adduunku u shaqeeyo sideedaa marin ganacsi oo kala ahaa, tusaale ahaan marinka xariirta ama Silk Road loo yaqaanay, marinka xawaashyada, marinka milixda, marinada waxaa dhici karaysay in Berberi ay ka mid ahayd marinada la soo mari jiray ama laga ugu kalifsan jiray ganacsiga ama bagaashka. Marka waxaa dhici karta sideedaa in 4 ka mid ah ay Berberi soo mari jireen.
waa barnaamijka oo ku saabsan kubac dhaqaale ee magaalada Berbera. Ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u safri doona gobolka Tigre ee dalka Ethiopia si uu u kormeero heshiiskii nabadeed ee bishii hore ay kala socdeen dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF. mas-uuliyiinta federaalka Ethiopia iyo mas-uuliyiinta gobolka Tigre ayaa goor dambe oo Khamiistii ah ku heshiiyey wadahadallo Nairobi ka dhacay in midowga Afrika la siiyo fursad buuxda oo gobolka ay ku kormeeraan, taasoo la xiriirta soo afjaridda colaadda 2 sano jirsatay. hoggaanka militariga Ethiopia iyo wakiilada jabhadda Tigre ayaa isku raacay in la dhiso kormeerayaal wadajir ah oo kormeera heshiiskii nabadeed ee la siixday bishii November. heshiiska oo lagu kala siixday dalka Koonfur Afrika ayaa lagu soo afjaray dagaal socday muddo 2 sano ah oo u dhexeeyey dowladda federaalka iyo kooxda TPLF oo ay ku dhinteen 100,000 oo qof, malaayiin kalena ay ku barakaceen. madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale qayb ka ah kooxda dhexdhexaadinta, waxaana la sheegay Khamiistii in dhinacyada dagaalamay isku raaceen in la sameeyo guddi ka socda ama la socda heshiiska nabadeed. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa uga digay dadkiisa suurtagalnimada weerarada sii kordhaya ee Ruushka ee xilliga ciidda Krismaska. wuxuu ugu baaqay inay fiiro gaara u yeeshaan digniinaha hawada, islamarkaana ay iscaawiyaan oo midba midka kale uu ka warhayo. Zelensky ayaa khudbadiisii Jimcada ku sheegay inuu la kulmay taliyaashiisa milatariga si dib u eegis ay ugu sameeyaan tallaabooyinka ay qaadayaan si ay uga hortagaan weerarada Moscow, wuxuuna intaasi ku daray in Ruushka uusan wax ixtiraam ah u haynin ciidda Krismaska iyo diinta intaba. maalmihii lasoo dhaafay, hoggaanka milatariga ee Ukraine ayaa ka digayay suurtagalnimada weerar kale oo gantaalo oo Ruushka uu ku qaado kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta dalkooda oo hore uu ugu burburiyey duqeymaha diyuuradaha aan duuliyaha lahayn, taasoo keentay koronto la'aan iyo dhibaato dhinaca biyaha ah. hadalka Zelensky ayaa imaanaya 2 maalin kadib markii aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku martiqaaday, islamarkaana uu u ballanqaaday inay sii wadayaan taageerada aan kala joogsiga lahayn ee Mareykanka uu la garab taagan yahay shacabka Ukraine. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan kobaca dhaqaale ay sameyneyso magaalada berbera. waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdikariin olol oo dhowaan booqday berbera.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkani madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil. toddobaadkan ayaanu waxaanu kusoo qaadan doonaa barnaamijkan ayaan diiradda ku saari doonaa waxyaabaha horumarka ee berbere ka socday iyo waayihii kala duwanaa ay soo martay. barnaamijka waxaa nagala qayb qaadan doona haddii rabi raalli ka dhigo cabdiqani cabdiraxmaan oo ku magacdheer shariifka maxamed axmed maxamed. barnaamijka sidoo kale waxaa nagala qayb qaadan doona aadan siciid xasan iyo doctoreyso safiya saleebaan. ugu horeyn waxaynu ku bilaabi doonaa cabdiqani cabdiraxmaan.
aada iyo aad baad mahadsan tahay halka yolol fiona, aad baan ugu mahadnaqay in barnaamijkan oo kale diyaarso. waxaan ka warami lahaa taariikhda magaaladu leedahay. waxa weyn taariikh aada iyo aada u fac weyn oo qiyaas ahaan aan la qiyaasi karin waqtigii umkantay ama aasaasantay, oo waxaa lagu tilmaamaa kumanaan sano. soo kale waxay ahayd xarun ganacsi, berberi waxay ahayd xarun ganacsiyo weyn. heer bay gaadhay in soomaalidaba loo bixiyo berberiyiinta. taas waxay ku tusaysaa ahamiyadda ay lahayd waqtigaa kumnaan sano xadaaradii kala duwanaa, tii noqoto tii faraacinta, tii romaaniyiinta, tii bershiya ama farisiyiinta, ta carabta, ta hindida iyo ta indhayartaba. sida la ogsoon yahay ama taariikhyahanadu ogsoon yihiin, waxaa intuu ilaahay abuuray adduunka waxaa ka samaysan wax loo yaqaano 8 marin ganacsiyeed oo caanka ahaa adduunka, oo wax ka bedelay habka dhaqaale ee adduunka u shaqeeyo. 8 marin ganacsi oo kala ahaa, tusaale ahaan, marinka xariirta ama silk road loo yaqaanay, marinka xawaashyada, marinka milixda. marinada waxaa dhici karaysay in berberi ay ka mid ahayd marinada la soo mari jiray ama lagu kala iibsan jiray ganacsiga ama bagaashka. marka waxaa dhici karta 8 in 4 ka mid a ay berberi soo mari jireen. marka horta taariikh ahaan fac intaa leeg bay leedahay.
sidoo kale maxamed axmed xadaari, bal waxaad naga warantaa berbere iyo waxyaabaha ad leedahay isbedelka, iyo dhalinyar ahaan ad leedahay wax badanna way iska bedeleen, waxyaaba badanna way kusoo kordheen.
walaal, haddaan toos u galo maxamed xadaari ahaan, si guud berbera waxay dhaqaaq dhinaca horumarka ay samaysay dagaaladii sokeeye, dagaaladii ka dhacay soomaalida kadib 10 sano u dambeeyey bay samaysay. walaal, berbera waxa aan joognay reerka, iyadoo reerka ka baxa ama qofka ka tagaa, aanu kusoo laaban adeegyada aasaasiga ah oo aan fiicnayn iyo xaaladda cimilo jirta awgeed. 10 sano u dambeeyey waxaa isbedelay adeegyadii aasaasiga ahaa siday ahaayeen, yaanay ahaaninba kuwa halkii aan doonaynay gaadhay, laakiin isbedel ayaa yimi. walaal, waxaa kaloo waxaa yimi shaqo abuur intii hore tobanlaabkeed ah oo dhalinyarada u badan lana jaan qaadi karay isbedelka dunida casriga ah. waxaana meesha ka baxay shaqaalihii hore ee da-da ahaa ee dowladii hore lasoo shaqeeyey. waxaa kor u kacay nadaafadii iyo dheerbeeristii, oo waxaa la sameeyey dheerbeeris aada weyn. waxaa la sameeyey institutiono bulshadu leedahay sida goobo wax akhris iyo goobo kala duwan. waxaa yimi institutiono caalamiya oo kusoo jeediyey indhaha caalamka gobollada geeska iyo sidoo kale gobollada dalka. bulsho badanna waa kusoo kordhay, waxaana dhismay dhismayaal cusub.
aad iyo aad baad umahadsan tahay. sidoo kale aadan siciid xasan, bal waxaad naga warantaa habdhaqanka iyo isbedelka dhanka dhaqaalaha oo kale, bal naga war.
waana soo dhaweynayaa v o a. aad baan idinku soo dhaweynayaa magaalada berbera. markaanu ka hadlayno dhaqaalaha bulshada ee sanadihii hore ama sanadihii ugu dambeeyey 10 ugu dambeeyey, bulshada dhaqaaleheedu aada buu koobnaa. isha keliya ee la hayay waxay ahayd dekedda oo aan shaqaalo badan qaadanaynin, iyo xoolaha nool oo sacuudiga loo dhoofin jiray, taasoo in badan hakatay ama la joojiyey. markii xoolihii noolaa ee la dhoofinayay la joojiyeyna, waxaa dhacday in qoysaska ka xaga baxaa aanay jeclayn inay soo noqdaan, ay magaaladii isugu koobantay rag ama in yaroo muruqmaala oo aan dhaqaalo badan. haynin dhulka berbera qiime saas qaaliya mu ahayn oo aada looma kala iibsan jirin. Wax kale oo ganacsiga hoo yaalayna may jirin. Muddooyinkan dambese isbedel weyn baa jira oo maalgashiya jira, hay-ad caalamiya iyo sharaayic caalamiya baa yimi. Bulshadii dhexdeediiba ganacsiyadii iyo dugsiyadii iyo garoomadii kubadda lagu ciyaarayay isdhexgalkii dhalinyarada iyo halabuurkii dhalinyarada iyo wax badani ay kusoo noqdeen. Waxaad moodaa in iminka indhaha geeska adduunka iyo Soomaaliland lafteedu in usoo jeedo dhinaca berbera oo gobollada kale Soomaaliland markaa tagto qof kastaa uu tamaniyayo inuu mar berbera tago oo uu ka ganacsado ama u shaqo tago. Markaa taasaa keentay in dhaqaalihii bulshadu soo kordho, shalay bay ahayd iyadoo waxa weeyaan aan layr badan in magaalada gaadhin, biyuhu ay ku yar yihiin oo waxa weeyaan aan qasabad badan oo xaafadaha wada gaadhaani jirin, haynta dhalinyaraduna ay iska koobnayd dad waaweynyoon magaalada ay joogeen. Waxa ugu badan ee laga shaqeeyaana ay murmaal xamaal howlo farsamoon ay ahayd. Iminkase waxaa jira shaqooyin la jaanqaadaya tiknolojiyada iyo shaqooyinkan casriga, cid kastaana waxaad moodaa iminka inay usoo jeedo xagga.
Sidoo kale Dr. Safa Saleban, waxaad uga horta waxaad is leedahay aqoon-yahanada iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarka bulshada iyo doorka fiican ay ka qaadanayaan isbeddelka berbera ay saaxiibadeena kale ay noo sheegeen, iyo waxyaabaha tiladood ku kordhin karaysa.
Aad baan ugu mahadnaqayaa idaacadda v o a inay maanta nagu soo booqatay magaalada berbera. Kolley, berbera sidaynu ognahay waxay noqotay magaalo ku taala bogcad muhiim ah, bogcadaasoo xiriirinaysa saddex shay oo maanta dunida saddexda shay ugu muhiimsana laga ganacsada ah, haday tahay tii dekeda marin biyoodkii oo noqday import export meeshii ugu muhiimsanayd, haday tahay magaalo dalxiiseed oo berbera waxay noqon karaysaa magaalo dalxiiseed haddii laga shaqeeyo, sidaas ila meeda waxay noqon karaysaa magaalo warshadeed oo warshado badan oo horena ugu ooli jiray baa jira, iminkadana qaar cusub oo la wadaa jira. Marka markaynu ka hadlayno dhanka aqoon-yahanku maxay soo kordhiyeen, waxaa jira xilligii ay ka horreysay imika 10 sano ka hore oo kale haddii dib loo noqdo, may jirin dad aqoon-yahan oo magaalada usoo shaqo tago oo kusoo hamiya oo kale inay berbera ka shaqeeyaan. Maanta laakiinse waa difference, oo haddaad gobollada kale tagto amba even waddanka dibaddiisa aad waraysato, waxaa jira aqoon-yahan badan oo kusoo laabanaya waddankii gaar ahaan berbera. Kuwaas waxa ay dhinacyo badan oo horumar leh ka sameeyeen kaabayaasha nolosha, weliba dhanka waxbarashada, caafimaadka, biyaha, inkastoo korontadu weli alaan aanay gaadhin halkii ay ahayd inay gaadho ambaanu rajaynaynay ka bulsho ahaan, laakiin haddana waxaa jira waxyaabo badan oo ay soo kordhiyeen. Mustaqbalka dhow haddaynu eegno 15 sano 15 sano kadibna waxaa dhacaysa inay uu dhaco development kan iminka jira ka badan, iminkaba warshadaha ugu badan ee iminka bilowga ah amba ifafaaluhu uga muuqdo dadka ugu badan ee hirgeliyey waxa weeyaan aqoon-yahankii kasoo noqday gobollada kale ambaba ka yimiba waddanka dibaddiisa.
Waxaan ku noqonaynaa Cabdiqanow, waxaa jira aqoon-yahano badan oo dhalinyaraha oo jaamacadaha soo dhameeya, bal ka waran habka shaqo helista iyo fursadaha siday uga faa'iidaystaan horumarka berbera mustaqbalka fog ee soo socda iyo ka hadda socda, ma la odhan karaya door kaalin fiican ayay ka qaateen, mise helaan kaalin mudnaan koobaad oo lagu siiyo xagga shaqo abuurka maadaama shirkada waaweyn ay degan
yihiin? Waa su-aal aada iyo aada u muhiima. Waxaa la odhan karaa dadku waxay diyaar umay ahayn baan soo odhan kartaayo in maaragtay indhaha caalamka kusoo jeesanaya magaalada berbera. Taas waxay sababtay markaa in khubaro caalamiya loo dalbado maaragtay meelaha qaar ama waaxyaha qaar oo shirkadihii ay muxuu ahaayo shaqaale ajaaniba dalbadaan. Taana waxaa sababtay iskada berbere Soomaaliland ba inaanay diyaarba u ahaynoo aanay u diyaar garoobin mashaariic waaweyn oo kor dhaafaya $100 million. Balse waxaad moodaa iminka in isbeddel weyn yimid oo tusaale ahaan shaqooyinka lasoo xayeysiiyo oo reer berbere ay maaragtay boqolkiiba aan odhan karo 70 oo kale ay ku guuleysteen, waayo iyagoo kobacay haddii noqoto xagga aqoonta iyo xagga maaragtay khibrad oo iyaga laftoodu ay isku dayaan markay waxbarasho noqoto inay qaataan waxyaabaha cilmiyada ku haboon maaragtay magaalo xeebeedan berbera. Marka walow aanay gaadhin halkii loo baahnaa oo laakiin insha allah waxaan rajeynaa marka in isbeddel weyn imaado. Waxaana jeclaan lahaa in wax maaragtay laamaha ku shaqada leh inay aad awoodda u saaraan shaqaaleysiinta dadka u dhashay gobolka ama gaar ahaan Berbera. Taas waxay ka sababsaa marka in iyaguna khibrad ay ka helaan, maalgashi badanna u yimaado si dhan walba looga faa'iidaysto.
Xadaari, waxyaabaan doonayna inaan ka hadalno barnaamijkana madasha aan diiradda ku saarno inagoo weli ku jira, dhalinyarada iyo aqoon-yahanku waxay ka hadlaan habka cadaaladda iyo helista sidaha furnaana shaqooyinka oo kale ama loo soo xayeysiiyo, sidoo kale haddii ay shaqo abuur samaysanayaan nidaamka maalgelinta oo kale. Qaarkood waxay sheegeen dhibaatooyinka maraan dhalinyarada Berbera arrimahaas oo kale ma haysataa, mise jiraan adsalada caqabada noocaas oo kale baa ka hor istaaga?
Walaal, ruu ahaantii labada qodobaad weydiisay, haddaan ku horeeyo ka shaqaalaysiinta, shaqaalaysiin way jirtaa, laakiin waxaan u baahannahay oo ay bulshadu u baahan tahay shaqaalaysiin feer ah oo ka maqan musuqmaasuq iyo qaraabakiil. Sidoo kalena waxaa loo baahayay marka ugu horeysa Berbera haddiiba isku diyaarinayso magaalada tan mustaqbalka dhow noqonaysa magaalo ganacsiyeed, in dadka jooga ay noqdaan dad la tababaro oo capacity building loo sameeyo, xirfadooda xirfada la sameeyo oo xirfada lagu tababaro, aqoontooda kale iyo jaamacaadkana la kordhiyo. Marka taasina way ka reebaysaa shaqaalaysiinta marka loo eego dadka dadyooga noo imanaya oo way naga sadbursiiya helayaan. Qodobka labaad ee xagga maalgelinta, walaal, shirkadahan dalka ee localka ah way ka helaan maalgelinta caadiga ah, basic-ga ah, laakiin ma jirto si guud dalkeena maalgelino waaweyn oo ay helaan iyo maalgelino xagga laga helo xagga dowladda oo bulshada ama dhalinyarta loo sameynayo shaqo abuur loogu sameynayo, ma jirto.
Aadanu waxaa jira kheyraad badan bay leedahay Berbera oo kala duwan oo dadku ay ka faa'iidaysan karaan. Dhalinyaradu ma u diyaarsantahay bay kula tahay in ay la jaanqaadaan si kheyraadkaasi ay qayb uga noqon lahayd?
Aad baad mahadsantahay walaalo. Dhalinyarada hadda marka la eego, dhalinyarada iminkun baad moodaa inay usoo jeesanayaan, walow aad moodo in dadka shaqooyinka bixinaya ama sharaayiga ama marka la doono dowladduba aada arkayso in shaqaalayntu aanay ahayn mid priority one-ka ay leeyihiin dadka magaalada jooga, oo magacaabis oo kale wax dhacaysa in Hargeysa oo kale magacaabis laga soo sameeyo, ama halkan lafteeda dadka kusoo bartay magaalooyin kale wax ay ka horeynayaan dadka reer Berbera. Farsamo ahaanse Berbera iminka waxaa ku yaala maxad weyn oo sida secondary-ga caadiga looga baxo farsamada laga barto, taasaa keenaysa in iminka mustaqbalka dhow in wixii farsamo ah halkii Bengali iyo Hindi iyo waxyaabaha muqmaalka la keeni lahaa jaanibta, in Berberi noqoto mid ku filaata dhag maamul iyo dhanka farsamada.
Dr. Safa, dooda ah in meelo kale ay ka yimaadaan aqoon-yahanadu, meel la qabta aragtidaas oo kale?
Ha, laba sababood ba dartood. Waa mida Berberi waxay noqotay meeshii ugu furaska badnayd dhanka abojiniska shaqooyinka Soomaaliland oo dhan. Taas markaa waxay kilifaysaa dad badan oo kale inay magaalooyin kale kasoo shaqo tagaan, oo maadaama uu wadankii shaqo la-aan baahsani ka jirto, waxaa la isugu yimaanayaa halkii ay fursaduhu ka jireen. Mid labaad way jirtaa oo inta badan ah mushkilad taalla gobolka amaba degmada Berbera, oo ah in aanay haysanin capacity-gii waxbarasho ee ahayd in shaqooyin badan loogu tartamo. Matalan, 10 sano ka hor jaamacadaha ku yaala Berbera aad bay u yaraayeen, inkastoo ay iminka isa soo bedeleen oo 4 jaamacadood 5 jaamacadood dad gaaraya wax gaaraya ay ka furan yihiin, haddana welina way yaryihiin fiilasha lagu dhigto jaamacadahaas. Taas waxay keenaysaa haddii iminka matalan shirkad xayeysiiso fiil gooni ah oo aan Berbera lagu dhigan, in iyadoo lagu soo dhigtay gobolada kale matalan Hargeysa oo kale qof ku dhigtay, in la xayeysiiyo booski dinta dad Hargeysa oo kale kasoo xareystay ay ku guuleystaan. Marka waa sababaha keenaya labadaas sababoodba inay noqoto, inay timaado dooda ah inay cid kale meel kale kasoo shaqo tagto.
Maxamed Xadaari, ma is leedahay caqabada dhanka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka Berbera ka yimid baa jira, oo iyaga laftigoodu qayb ay ku leeyihiin dooda ah hanaanka ka mid noqoshada horumarka iyo shaqaalaysiinta iyo inay qayb ka noqdaan?
Hawlar way jiraan, inay caqabado ay jiraan xagga dhalinyarta iyo aqoon-yahanka iyo bulshada lafteeda, maamulka lafteeduna ay jiraan. Berbera 10 sano ka hor, laakiin waxay ahayd magaalo ganacsiyeed iyo dad shaqaala in ay joogaan. Marka waxay ahayd in dhalinyartina isku diyaariso sidii ay uga qayb geli lahayd shaqaalaysiinta iyo maxaahatayn mustaqbalka Berbera ku yimi. Maamulka dowladda ama maamulka kale iyo qoyahankuna ay u diyaariyaan dadkooda sidii ay u heli lahaayeen shaqooyinka oo xirfado lagu tababar lahaa, capacity building loo sameyn lahaa, la bari lahaa qofka shaqaalaha iyo waxa looga baahan yahay la bar lahaa. Marka way jiraan caqabado xagga dhalinyarada ku saabsan oo aanay ahayn marka la eego weliba deymanka inta dambe mooyaane intii hore inaanay usoo jeedin inay ka qayb noqdaan oo shirkadaha caalamiga shaqaala ka noqdaan.
Aadan Saciid Xasan, kaalmaha wanaagsan tusaale ahaan oo kale halkan aynu joogno dee waa goob dhalinyaradu ay ka kulanto, door intee le-eg bay iyaga laftigooda ku leeyihiin kuwooda horumarka sameeyey inay dhalinyarada qayb ka noqdaan sidii loogu doodi lahaa, qareemisna ay u heli lahaayeen? Tusaale ahaan oo kale, dhalinyaro badan baa jira iyagu fursad helay hadday noqon lahayd ganacsiga, hay-adaha, goobahan aynu isugu nimaadnay oo kale, dhalinyarada laftigooda ma u diyaarsan yihiin saaxiibadooda kale inay u doodaan si fursado shaqo loogu abuuri lahaa?
Aad baad umahadsan tahay. Haa, dhalinyaradu waxay dareemaysaa inay usoo jeedaan in ay ka hadlaan arrimahan ah in ay dhalinyarada kale magaalada la joogta ee xeebta iyo kolonel kulaylka inay u aqsamayso fursad una doodo, hadday xataa kelmad tahay ay u tiraahdo may ahayn in sidan la yeelo, waxay ahayd in laga qaato gobolka ama magaalada laga qaato. Taas in badan bay ka hadleen, madala kaga hadleen, wax jiray mudaharaado, marar shaqaale la qaadanayey, ay dhalinyaradu dareenkooda ku cabireen in magaalada dadkii joogay iyo horusii joogay aanay helin fursadii ay xaq u lahaayeen. Waxaan dareemayaa in dhalinyaradu ay iyagu doorkoodii guteen, walow dee aan la odhan karin boqolkiiba boqol way guteen. Haddana waxaad dareemaysaa marka madaxii de magaalo kale laga soo magacaabayo lafteedu waxay noqonaysaa demajuhu sida madax ugu taliyo ayay noqonaysaa. Waxaana leeyahay xaq badan bay mudayihiin dadka xeebtan u samray, ku nool xagaayada iyo kureelka joogay, markastana waxay leeyihiin in prioritiga la siiyo iyadoo aan kooto loo eegin, loo eegayo secondarygii inuu ka baxay, jaamacaddii inuu ka baxay, inuu joogay tobankii sana ugu dambeysay. Maaha in cid laga fuquuqayo markay saasoo kale tahay. Qofkii dee joogay ciduu doona ha ahaado, haybtu doona ha ahaado, halkuu doona ka yimaado, waxay noqonaysaa inuu fursadii, maadaama dadkii deegaan kula noolaa, inaanu isaga fursadii laga xigsanin.
Barnaamijkani madasha ayaynu dhegeystayaal ku jiraa v o a wuxuu idinka imanaya magaalada Berbera. Dr Safa, waxyaabaha aad is leedahay waa loo baahan yahay mustaqbal ifayana way yeelanaysaa Berbera in laga faa'iidaysta, maxay
tahay Berbera? Waxay yeelanaysaa runtii mustaqbal ifaya oo intan aynu arkayna ka ballaaran. Sidaas darteed waxaa muhiim ah in iminka laga fikiro sidii loo sameyn lahaa goobo ku haboon oo ay dhalinyaradu ka heli karaan skilliska ay ku shaqaysan lahaayeen muddooyinka soo socda, in la sameeyo macaahid amba institutes, in la sameeyo maxaa la yiraahdaa technical school iska oo iminkaba uu jiraa technical school, laakiinse sida aan warka hayo ambaan macluumaad ku hayo maaha effective, in markaa laga shaqeeyo kuwaasi si loo sii horumarin lahaa. Sidoo kale in la sameeyo meelo lagu dhiso initiative fees, lagu dhiso wacyiga dhalinyarada, oo waxaa jira waxyaabo badan, waxaa jira dhalinyar badan oo marka ay inaanku secondary ka soo baxaan ba inaanu secondary ka soo baxdo ay la heer jaamacadeed magaalada kusoo gaadho, aynu ognahay waxyaabaha jira ee cimiladu kow ka tahay, haddana ay fursada heli weydo inay yimaadaan waxyaabo kaloo keenaya guuritaan ah in magaaladii ay ku guuro qofkii. Markaas aynu u yareyno guuritaanka inay berberi dadkeedii ka guuri lahaayeen, at the same time ay u iman lahaayeen cid kale, waxaa muhiim ah in laga fikiro systemska noocaas ah, in dhalinyaradii loo abuuro technically iyo waxbarasho ahaanba waxay ku shaqaysan karayaan Britole.
Hal daqiiqo, Cabdiqani Cabdiraxmaan Shariifka, kelmadaad is leedahay waa u muhiim dhalinyarada qoyahanka ee Berbera, maxay tahay?
Kelmadda ugu muhiimsan waxa weeyaan in iyaguna laftoodu ay aqbalaan waxa loo yaqaano integrationka ama isdhexgalka bulshadu. Sidoo kale iyagana waxaan ku talin lahaa maaragtay shirkadaha waaweyn ee imanaya ama dowladdu awood ha ku yeelato ama yaani ku yeelan, waxa weeyaan in sidii Berbera ahaan jirtay 150 sano ka hor, inay ummaddu dhex deganayd qowmiyado kala duwan deganayeen sida Turki, Carab, Hindi, Banyan loo yaqaanay, Persian, faarisiin ama eeraani soo kala dalxiiska. Dalxiiskana waxaan odhan lahaa dalxiiskan kor loo qaado marka intaa la socdiyana waa muhiim.
Maxamed Xadaari, maxaad is leedahay aad ku kordhin karaysaa talada uu soo jeediyey Cabdiqani oo mustaqbalka wax weyn ka bedelaya talooyinkaasi?
Walaal, waxaan ku dari lahaa si guud anagoo hadlaya, waxaa loo baahanyahay in kor loo qaado baahiyaha asaasiga ee caafimaadka iyo waxbarashada, sidoo kalena hawluudeenada ka shaqeeya aqoontooda loo kobciyo.
Kelmadda ugu dambeysa aragti ahaan aad is leedahay waa loo baahan yahay maxay?
Waxaan kaga tegayaa waxa weeyaan berberi xadaaradii ay lahaan jirtay in la ilaaliyo, hadday asaar noqoto iyo hadday habdhaqankii isdhexgalkii bulshada iyo
barnaamijkana gabagabadiisi weynu ku jiraa. Dr Safa Saleban,
waa mid ee marka aynu leenahay feyr ha laga dhigo shaqaalaysiinta, fursadaha yaalla wadanka ama fursadaha berbera yaalla malihin, mauma jeedno inaanu cid gooniya riixayno, laakiin waxaan leenahay un si loogu wada noolaado developmentka aynu doonayno waa in loo sinaadaa fursadaha meel kastoo ay yaalaan. Haddii aynu meelaha hiigsanayno Qatar, Dooxa iyo Dubai oo kale, waa in la sameeyaa kor loo qaada baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada, kow uu ku yahay caafimaadka, waxbarashada, biyaha, leer.
Dhegeystayaal, intaas waxaynu u eeg barnaamijkeni madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Toddobaadkan waxaa marti noogu ah barnaamijkeena Cabdiqani Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Shariifka, Maxamed Axmed Maxamed oo ku magac dheer Isna Xadaari, Aadan Siciid Xasan iyo Dr Safa Saleban. Barnaamijkaasi intaanu ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgeli.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariim Olol oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha. Markana kaalmihii heesaha, aan soo qabto codkii Raxma Xasan iyo heestii Wadnaha Axa Iga Siin. heestaasi Wadnaha Axa Iga Siin iyo codka Raxma Xasan ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.